Femeiul e o sperietoare tradițională. Încă Vladimir Voron în Plastic spunea despre femeie că ar fi un morcov în fața flămândului, animalului înhămat, sugera el. Și atunci, totuși, de ce atâta interes pentru creditele la femei și încă în condiții care se negociază și negocierea presupune un meci dur, așa sugerează de fiecare dată demnitarii, că mai că ei nu luptă cu negociatorii. De fapt, cine pe cine adiminește sau de ce este atât de interesată Moldova de aceste credite și mai ales de unde atâta interes al femeiului pentru cei care, vezi, doamne, se opun să îndeplinească niște condiții.
Pentru că, să utilizăm o altă expresie plastică, femeiul este uneori numit țapii spășitor în multe țări. Guvernele de multe ori înțeleg că trebuie chiar să facă anumite reforme. Și atunci, multe țări, într-adevăr, utilizează acest argument al faptului că femeii impun anumite reforme, deși de cel mai deseori reformele sunt determinate de condițiile obiective cu care se confruntă țara. De ce se produc negocierile respective? Din cauza că femeiul, evident că atunci când dă credite, dorește să fie sigur de fapt că creditele respective vor fi rambursate. De cele mai multe ori, garanția rambursării acestor credite ține de o serie de parametri macroeconomici sau structurali pe care trebuie țara să-i satisfacă. Adică o inflație controlabilă, anumite reforme pe plan regulator, constituirea rezervelor de active oficiale și așa mai departe.
Adică să fie o economie într-adevăr de piață și funcțională?
Să fie o economie funcțională. Deci noi când mergem la bancă, spre exemplu, pentru a lua un credit, banca evident este interesată de bunitatea noastră financiară. Vom fi noi în stare să rambursăm creditul sau nu? Este exact același lucru în cazul relațiilor cu femeiul, doar că sumele sunt mai mari și evident că și negocierile sunt mai dure.
Creditele sunt atât de avantajoase încât toată lumea se ține cu dinții de această relație?
Creditele acordate de femei sunt avantajoase, ele sunt oferite în condiții mult mai bune decât le-am putea noi contracta, spre exemplu, pe piețele externe libere, pe piețele financiare. Pe lângă aceasta, după cum am observat și în anii precedenți, dacă o țară nu are relații cu femei, atunci nici alți donatori internaționali nu vor să ofere credite sau granturi în țării respective. Lipsa unui asemenea aranjament, unui memorandum de politici cu femei, este privit de majoritatea donatorilor bilaterali sau multilaterali ca un semn rău.
În momentul când se semnează acest memorandum, de fapt e un contract de mariaj. Poți să spui versuri uscate, poți să promiți, sau experții de la femei sunt atât de iscusiți că nu se lasă înșelați?
Evident că sunt iscusiți. Observăm că periodic vin misiuni de evaluare tehnică sau misiuni de consultanță, pentru că femeiul, în afară de faptul că are un rol de creditare, el are și un important rol de consiliere tehnică. Multe guverne, inclusiv moldovenesc, se ciocnesc cu probleme de politici economice greu de soluționat. Și de multe ori este bine să ai o privire din exterior, inclusiv din partea femeiului, care să recunoaște mari experți din categoria grea.
Revenind la partidele de stânga, ele mereu acreditează ideea că femeii impune politici antisociale sau parametri antisociale, de exemplu, vârsta de pensionare sau bugetare, să nu ia prea mulți bani de la buget. Este adevărat asta?
Politicile impuse de femei, parametrii ceruți de femei sunt de multe ori foarte restrictivi, evident. Dar partidele de stânga tot trebuie să-și dea seama că țările trăiesc din resursele pe care le au. Dacă în mod obiectiv nu există resurse pe termen lung de a menține o politică salarială foarte generoasă, atunci mai devreme sau mai târziu va trebui de renunțat la ea și cât mai devreme, cu atât mai bine. Pentru că altfel apar borți în buget greu de administrat.
Adică nu femeii ne impune plafoane, femeii îi spune trăiți după mijloace.
Realitatea obiectivă impune plafoanele. Partidele politice, din diverse motive, inclusiv electorale, conjuncturale, nu vor să recunoască această realitate. Dar observăm că și partidele de stânga, deci atunci când ajung la putere, și Republica Moldova este un bun exemplu în acest sens, până la urmă sunt nevoite să recunoască această realitate și inevitabil intră în relații cu Fondul Monetar Internațional. Evident, doar dacă se elimină ipoteza că aceste partide nu vor să instituie un regim politic după modelul nord-corean.
Totuși, cum arată acest memorandum? Ce scrie exact acolo?
Memorandum este precedat de o scrisoare, o solicitare către femei, care este semnată de prim-ministru,
eu subsemnatul, cer atâția bani și mă angajez să fac
care lucru. Să fac următoare, da, dar ea este subsemnată de asemenea de guvernatorul băncii naționale și dacă nu greșește de ministrul finanțelor sau ministrul economiei sau ambii chiar. După care urmează o scurtă analiză a situației economice curente cu care se confruntă țara, o radiografie clară a problemelor cheie cu care se confruntă țara, de ce, de fapt, țara are nevoie de asistență din partea femeiului. După care urmează o serie, partea cea mai importantă, de fapt, a memorandumului, o listă de parametri tehnici, care pot fi indicatori gen inflația țintă pe care țara se încumetă să o atingă în următorii 3 ani. De cel mai desigur e vorba de 3 ani. Dar și această listă de condiții include și o serie de reforme punctuale, clare, pe care trebuie să le implementeze Republica Moldova. Exemplu ar fi, în ultimul memorandum, guvernul moldovenesc a promis că va simplifica procesul de schimbare a destinației terenurilor agricole, astfel încât terenurile agricole mai ușor se poate intra, spre exemplu, în destinație industrială sau comercială. Este o problemă cu schimbarea destinației terenurilor agricole. Spre exemplu, dacă un investitor străin sau local vrea să facă o fabrică undeva în câmp, cât mai aproape de sursa de materie primă, atunci el are probleme foarte serioase cu schimbarea destinației terenului, respectiv din agricol în industrial, poate să iei până la 3 ani pentru a obține doar schimbarea destinației. Și evident că acest moment tehnic face țara mai puțin atrăgătoare pentru investitori, nu doar străini, dar și locali.
Banii de la femei pot fi orientați oriunde sau iarăși încotro se duc banii, scrie foarte clar în contractul cu femei?
De cel mai des ori scrie foarte clar în contract, deși femeiul poate să acorde și suport bugetar direct, cum a fost și cazul Republicii Moldova în 2010, această formă este destul de rar practicată de femei. Atunci când ea este practicată, guvernul are așa un câmp mai larg de manevră. Deci, cel mai desigur, suportul care este acordat de femei sau creditele acordate de femei, de fapt, sunt pentru formarea activelor oficiale de rezervă. Deci, rezervele valutare care sunt deținute de banca centrală a țării respective ca sursă de intervenție în cazul unor șocuri externe care poate să afecteze balanța de plăți a țării.
În general vorbind, relația cu femeii a fost una de succes?
A fost o relație care a evoluat pe sinusoidă, deci cu urcușuri și cu coborâșuri. Au fost 5 ani când Moldova în general nu a avut nicio relație cu Fondul Monetar Internațional. Începând cu 2009, cu venirea guvernului Filat, relațiile din nou s-au încălzit.
Adică dosarul Moldovei la femei s-a reabilitat? Putem vorbi că este un partener de încredere deja sau încă nu din cauza situației politice?
Este un partener care capătă tot mai mult încredere. Evident că se produc anumite eșecuri periodic. Inflația, spre exemplu, nu a fost posibil de menținut în limitele care inițial au fost convenite cu femeii, dar se pare că femeii a înțeles că au fost circumstanțe cu totul ieșite din comun care nu au permis țării să mențină acest indicator. Spre exemplu, eu nu știu care este poziția femeiului față de faptul că până în prezent încă n-a fost adoptat legea bugetului pentru anul 2011. Chiar nu știu. Sunt curios să știu cum interpretează femeiul.
Totuși, în condiții de criză, câtă previzibilitate poate avea în general o strategie a guvernului, o economie ca cea a Moldovei?
Evident, atunci când vorbim de fapt că în economia globală există disproporții extrem de grave, când foarte multe țări pe care noi le considerăm economic extrem de avansate, deci s-au dovedit că sunt supraîndatorate și că nu știu ce să fac cu aceste datorii, evident că nu putem vorbi de o previzibilitate generală la nivel global. Evident că aceasta afectează și Republica Moldova, care este o economie foarte mică, deschisă, receptivă la toate aceste influențe externe. Pentru noi ar fi sănătos să nu depășim limitele noastre, capacitățile noastre de îndatorare, să nu ne expunem la multe vulnerabilități externe, la multe riscuri externe, să diminuăm, mai bine zis, vulnerabilitățile interne și să încercăm să diversificăm aceste riscuri. Și să evident să ne rugăm la Dumnezeu ca să evităm un dezastru de proporții globale.